Әлпиер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының есаптандырыжысы Айнават Яйлымова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Gepliyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Daşut vilayatynyň salyk goraýyş edaralaryna arastyryş barýar. Bir näçe adam tutuk edildi. Bu tutukha tutuklardan habarly çeşmeler arastyryş işleriniň ykdysady jinayetler bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Bu barada 2-nji bolup 24-nji martda garaşy Türkmenokot News neşri habar berdi. Neşir bu tutuk etmeler boýunça maglumatyň az bolanyny, ýöne saklanan saglyk resmilerine korrupsiýa, pul ogurlugy hem-de lukmançylyk enjamlarynyň beýkanun satylmagy ýaly aýyplamalar boýunça güne bildirilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy saglyk pudugyna çeşmesine salgylanyp bu barada 8-nji martda habar beripdi. Ýöne şonu redaksiýa bu barada habar bermekden saklanypdy. Türkmenokot News neşriniň habary bilen bu maglumat tasdik boldy. Garaşsyz neşir vilayet saglyk goraýyş müdirliginiň başlygy Begenç Recepow hem-de onuň baş hasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutuk edilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi hem Begenç Recepow hem-de saglyk goraýyş müdirliginiň başlygynyň tutuk edilendigini, onuň hem-de onuň töwereginde bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýandygyny aýdýar. Şol wagtda Azatlygyň çeşmesi bu waka boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginiň daşygy vilayet bölümine belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolanyny aýdýar.
Velayet Sağlığı Qoruş Müdürlüğünün başlığı vezipesinden hiyanatlı peydalanıp, qaramağındakı işgärlerden şeylede velayetin çəgində yerleşen dövlet ve hususi eyçilikdəki dermanxanalardan, tədə işə qavul edilen lukmanlardan hem de şepağıt uyolarından para almakta ayıplanyarı.
Deyip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýdýar. Ol Saglyk goraýyş müdürliginiň başlygy Begenç Recepow wezipe ýetýärliklerinden edenetlikli peýdalanmagyna howpsuzlyk eşgärleriniň ýakynyň ýardam berendigini aýdýar. Ýöne Azatlygyň çeşmeler bu waka boýunça 20-nji martda beren goşmaça maglumatyna Saglyk resmiýetiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň eşgärleriniň operasiýa bilen tutuk edilendigini, onuň para hökmüne taýýarlanan pullar bilen duduga düşürip saklananyny aýtdylar. Bu wersiýa görä Saglyk resmiýeti vilayetdäki saglyk öýlerinin biriniň hojalyk işleri boýunça ormasarynyň para alypdyr. Bu pullar bolsa MHM tarapından tayyarlanan pullar ekeni. Bu oyuncu başka da cikmeciklikler var. Yine azatlık oları takiklaştırıp bilmeyer. Türkmenokot News neşri Begenç Recepow'un gelip çıkışı oyuncu Marbulatının Murgap etrafından bolanlığına aydar. Azatlık radyosunun havarçısına maglumat veren sağlık pudoğuna çeşme, velayet sağlık koruyuş müdürlüğünün başlığının öde işine öktü pediatriye lukmanı bolanlığına aydar. Azatlık radyosu demuradık velayetlerini parlayan basıp yatırmalar oyuncu yerli edaralardan, Milli Hupsuluk Ministerliğinin yerli şahamçasından hem de velayet sağlık koruyuş müdürlüğünün resmi tesbir alıp bilmeyer. Şerede bu iş oyuncu vilayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bolmayar. Türkmenokot News neşri Recepow'un bu vilayette soňky 6 ýyl bäri işläp gelendigini, soňky tutuk etmelerde birinjilik bilen onuň baş hasapçysynyň saklananyny aýdýar. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlaryny dünýäde izzat gorunlary eýleýär. Şol bir wagtda bu ýurtda korrupsiýa boýunça maglumatlar jemgyýetçiligi ele ýetirilsiz galýar. Türkmenistanyň jinayet kodeksine 2019-njy ýylyň noýabr aýyna korrupsiýa boýunça madda girdildi. Şonda şeýle jinayetlere iş getiren adamlar babatyny günä geçme we rehim etme ulanylmaýar diýildi. Ýöne 2020 Kınçerin tomtuna kabul edilen ütketmeler ve koşmasalar bilen günä geçmelik kararı yatırıldı. Azatlyk radiosynyň habarçylary yıllar boyu dürlü pudoklarda giň eýren korrupsiýa hadiseleri barada ilgiderlik habar berip gelýär. Şolaryň hatarına 2020-nji ýylda Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine täze açylan bir köpüwurlu hastahanada baş lukmanyň täze işe kabul edilýän lukmanlardan hem de şepagat uýalarynyň müňlerçe dollar para almagy barada Azatlyk radiosynyň çykan habarlardan soňra bu hastahanada derin işler geçirilipdi. Türkmenistan Transparency International guramasynyň 2024 4-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna korrupsiýa görkezijileri boýunça 180 ýurdun arasyna 165-nji ornuny eledi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların, giňeýran işsizligiň we durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar göz görtüle köpelýär. Häkimetler töleglery geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik we gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäk habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramaly etrafında oğlu, gelini ve 3 agty bilen yaşayan pensioner ene özlerinin eýem şuýulun başından bäri toksuz ve gazsız yaşayandyklaryny gurrun berdi. Geçen ýylyň güýzünde gaz tok töleglerimizi töläp bilmedik. Etrafymyzyň gaz tok edaralarynyň işgärleri gelip ilki tölegi geçirmeldi barada duýduruş berdiler. Soňra da togumyzy, gazymyzy kestiler diýip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini geçirip bilmediliginin sebebini azyk önümlerinin ve durmuş hyzmatlarının gün sayın gymmatlamagy, güzaran eklencinin barha ağırlaşma bilen düşündürýär. Oğlum bağdarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalyk meydanlarında işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mövsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oğlum ve gelinim kadaly işde işlejek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasynyň gapysyndan barıp halys boldular diýip pensioner ene belledi. Ol özüniň hem pensiýa ýaşyna ýetýänçe oba hojalyk meydanlarında zähmet çekendigini, şol sebäpli pensiýasynyň iň pes möçürde kesýitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistan'da ova hojalyk meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesýitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektrigiň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdyp şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelinimi ejesi öýüne iýip bermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündüzün ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlar çadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gezek olaryň hojalygyndan çykyp, tog stolbasyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp giderler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik we gaz üpçünçilik edaralarından tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata muht berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdi derli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen töleglör köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleglöri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglörini almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç terişleri Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen tesirlerini açaçan boyun almayar. Resmi medya bu yağdaylar barada xabar verip, ilatın tölü geçirmekteki kıyınçılıkları ve munun sebepleri barada mesele gozomayar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Abasa bilen Russiýanyň arasynda Ukrainada bölekliğin ýaraşyk kazanylmagy, atyşygy kesmek barada geçirilýän gepleşikler intensiw, ýöne peýdaly diýip ortaýatyn gepleşik toporunyň agdasy aýtdy. Biz hemme zat takynyny gürleşdik. Bu bir intensiw gepleşik boldy, aňsat bolmady. Ýöne biz üçin, Amerikalylar üçin hem ören peýdaly diýip Grigori Karasin 25 martda döwlet eýçiliginäki TASS habar gurulugyna aýtdy. Köp meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy diýip ol sözüni dowam etdirdi. Elbetde, hemme zat çödelerden uzakdy. Hemme zat alalaşylmady. Ýöne şeýle söhbetdeşligiň bolmagy meniň pikirimçe ören wagtyna edilen iş boldy diýip ol aýtdy. Olar Taşary işler ministriniň ornwasary bolup işleýän diplomat Karasin Abasa Russiýa gepleşikleriniň dowam etdirilýändigini, oňa BMG-nyň we beýleki ýurtlaryň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejeklik bermedi. Ol bu sözleri Saudi Arabistanyna Abasa wekilleri bilen 12 sagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň aýtdy. Amerikalylar 23 martda Ukraina resmiýleri bilen nuşdy. AFP we Bloomberg News çeşmelere salgalanıp, oların 25 Mart'ta yine gepleşik geçirecektiklerini havar verdi. Rusya'nın Abasa, Rusya gepleşikleri geçirilen vaktinde Ukrayna'nın Sum şehrini eden raketa hücumu neticesinde 90'nın uğrak adam. Şol tanını 23 çağa yaralandı. TASS habar gurulugynyň Rus gökülýetindäki ada edilmedik çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, Kreml bilen Aktam Abasa Russiýa gepleşikleriniň netijeleri barada 25 martda bilelikde taýýarlan beýanatlaryny çap etmeli. Reuters habar gurulugy Rus çeşmesinde salgylanyp bilelikdäki beýannamanyň taslamasynyň tasdiklanylmagy üçin Moskwa we Washington'a iyi verilendiğini. İki tarafın bu beyanatı 25 Mart'ta çap etmekçi bolyanlığına etti. Trump, Aktam'a gelen jurnalistlere gepleşiklerin teritoriyal liniyeler ve Abasa'nın Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhia yadro elektrik istansiyasına eyeçilik etmek mümkünçülüğü varadaki meseleler hem ölçünü alyanlığına etti. Trump geçen hepte bu uruş başlanan usurlarını Rusya tarafından ele geçirilen elektrik istansiyasını Abasa'nın göze uçuluğu aslına geçirmek varadaki fikri öne sürdü. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov, Moskva bilen Washington'un arasında gepleşiklerin tehniki meseleleri şol sanına Karadeniz sebtinine sögda yüklerinin kopsuzluğunu gönüktürlendiğini aytti. Aydılmağına göre Abasa toporunu Aktam'ın Milli Kopsuzluk Gengesinin baş müdürü Andrew Peak ve Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Michael Anton yolbaşılık etti. Rusya, Rus parlamentinin yukarı palatasındaki Daşarga Atnaşıklar Komitetine yolbaşılık ediyen Karasin ve Federal Kopsuzluk Kulluğunun müdürünün gengesçisi Sergey Beseda vekilçilik etti. Saudi Arabistan'ın gepleşikler Abasa'nın yolbaşılığına Ukrayna ursununa at Tısığı besetme uğruna edilen tagarlarların mühüm sepkidi boldy. Emma Kiyev'in ve Moskva'nın karayışları has seri sap görünýär. İnganır baş netice ağrı kesme. Yönü bu entek belli değil. Sebep gepleşikler bir kayı çekip biler deyip siyasi analitik Serhi Taran Azatlyk Radiosynyň Ukraina gulluğuna veren interviusunda aýtdy. Menin pikirimçe göz öňüne getirip boljak iň köp zat Belki de atışın besedilmeği bilen bağlansıklı kevr tekniki cikmeciklerin işlenip düzülmeği bolup biler. Sonra olar iyidini teklifler görünüşününe Kiyev'e, Moskva ve Washington'a alınıp gidiler deyip tarağına etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Emi Bayrağının yengejisi bolan jurnalist Artyom Lisak Rusiya tarapynyň basylyp alynan Krimni astronautda habarçy bolup işläp öz erkinligini howp astyna saldy. Ol FSB-niň soraga düşdüklerinden izolanmak gorkusundan hem de ilgideli tutsak edilmek howpundan baş alyp çykdy. Şol bir wagtda anneksiýa astynaky durmuşy adam hukuklarynyň basylanmagyny dokumentleşdirdi. Ol 2016-2020 ýyllar aralygyna Nazar Sytnik tahallutu bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Krim hakikatları taslamasında xabarçı boldu. Rusiyanın 2014-cü ildə Ukraynanın Krim yarımadasını basıp almağından sonra Ukrayn jurnalistleri qorxudmalar və zorluq bilen yüzbəyid boldu. Eyyam 2015-ci ilin martında olor dünə Rusiyanın Daşarı İşleri Ministerliğinin beren yağdayını ören seyrek beriyen akreditasiyatürün işləp biliyərdilər. Tövüklülçülüklere qaramadan Lisa Köpnenç öz azadlığını xoğupasına sarıp basıp alınmasına ki durmuş varada xabar vermek devam ettirdi. Menin yönüköy tayyarlığım mart deyip Lisa Aydiyar. Bu menin sosial medya hasaplarımı arasalama maklığı Evromaydan protestlerine düşürülen suratlarımı Ukrayn baydağı bulan ya da Ukrayn eskeri bulan istenlik suratı ayırmaklığı anladiyardı. Men ähli söhbetleri pozup ayırdım. Şol ilkinci baskan çaktı. Men hatta telefon bilgilerini hem pozup ayırdım. Ya da meselem redaktorlarımın aragatnaşık malumatlarını düğününün başka adlarını saklap koydum. Kimdir bir menin telefonumu bağırlan yağdayına elbette telefon düğününün arası olmalıdı deyip olay diyar. Lisak özünün operatörçilik işleri şüphe oyundurma ziyali ya da gereksiz ins çekme ziyali öz varada toslama rovayet hem oylap tapıptır. Men hatta YouTube sahipasını hem dörüttüm ve ol yere bir neçe videolar hem yüklödüm. Oların kavirlerini men internetten indirdim. Öz sahipamı yükleptim. Men hamala tarihi yerlerle gıdıklanıyardım. Bu menin üçün kamuflajın bir bölügüdü. Men hatta tomoşoçu çekme üçün bu kanalı götürgülü mevde finanştım. Men öz hekayamı göre hamala blogger, bir mahavat kulluğunu işleyen marketing kopiracısı olmalıdım. Yönü krimi, onun huvasını, tivigatını ve ol varada blog yürütmeyi söyleyerdim. Men ol yere siyahat ediyarın ve vaktır vaktır ol yerden uzak aralıklarını işleyerin idim. Bu menin hekayamni ve bunu üýtgetmeli däldim. Lisagyň maşgulasy onuň ýakyn dostlary we hatda onuň işdeşleriniň köpsi onuň anyk näme iş bilen meşgullanýanyny bilmeýärdi. Meselem meniň ejem men Porsche gidip işleýändirini öýderdi. Men hatda oňa näme üçin jaň edip bilmeýändigimiň sebäpleri barada hem düşündürüş taýýarlapdym. Men özümiň Porsche-da bolanlygymy aýdýardym. Bu ýerden jaň etmek kynyýardym. Hatda meniň dostlarymam uzak wagtlap bilmediler. Diňe meniň ýakyn dostlarym belki-de başga-da bir näçesi bilýärdi. Bu psikolog taýdan agyrdy. Birinjilik bilen sen hakykatda näme iş bilen meşgullanýanyňy hiç kimden paýlaşyp bilmeýärsiň. Haçan da kimdir bir meni näme işleýärsiň diýip sorasam men özümiň döredijilik hereketmesine bolanlygymy aýdýardym diýip Lisak Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Dmitri Yevçini gurrun berdi. Lisak basylyp alynan Krimden ekskluziw maglumatlary taýýarlady. Ol syýahatçylyk möhümi. Pravoslav kilisesine edilýän basyşlar Krim tatarlarynyň ýazylanmagy, Tavrida magistralynyň hem de Kerç köprüsiniň beýkanun guruluşy hem de LGBT jemgyýetlerine görkezilýän basyşlar ýaly temalar boýunça maglumat taýýarlady. Ol krimni işlemek boyunca öd üçin howpsuzlyk düzgünlörünü hem işläpdirdi. Men bir şäherde 3 günden köp galmayardym. Men arka atylan sumka götürýärdim we mudam aýlanyp gezýärdim diýip Lisak aýdýar. Men käwagt paranoýalar ýaly meni kimdir bir ýyzyrlaýanyr diýen duýgulary başdan geçirýärdim. Diňe şeýle pikirler üçin men göçmeni diýip awtobusa minip başga bir şähere gidýän wagtlarym bolýardy. Awtobusda bir adama duş gelýärsiň, soňra bolsa başga bir şäherde suwun gapdaryna ýene şol bir adama duş gelýärsiň. Bu datlar meniň hyýalymyny bolup geçýärmi? Bu tötänlikmi? Ýa-da kimdir bir hakykatdan meni ýyzyrla ýarmy diýip oýawat ýarsyň. Bir gezek Lisak Kerç şäheriniň goloýuna video ýazyp edip ýörkä, onuň öz telefon belgisini ýerli bir aktivist bilen paýlaşmaklyk soralýar. Ol möhüm bir maglumat paýlaşjak ekeni. Ol aktivist biraz soňra jaň edip awtobus menerine duşuşmagy teklip edýär. Ýöne ol ýere barmaýar. Men ol ýerde garaşyp durun we eýäm olary gördüm. İki FSB işgäri. Men de seni bildim. Olar agşamyň haýyrly bolsun FSB. Sen kim bu ýerde näme iş bilen meşgullanýarsyň diýip sorudylar. Men olara Ukrayn pasportymy görkezdim. Olaryň birisi haýyş edýär, ulagy menin nädi? Men siz bilen ýörärin, ýöne ulagy minjek däl diýdim. Olar ýuwaşlyk bilen meniň öňümden ýörüp barýardylar. Men biraz ýza galmaga çalyşýardym. Men jübimnäki telefonumy açyp ekrana seretdim we çaltlyk bilen redaktoryma hat ulatdym. Men saklandym. Maňa ýazmaň. Şol meniň çatyp bolmadan olar iýberip bilen zatlarym boldy. Lisak FSB-niň edarasyna özüniň ruslar tarapyndan sorag edilýändigini anyk bilýär. Olaryň aksentleri Krimiň geografiýasy barada düýbünden bilmeýän zatlary muňa şaýatlyk edýär. Meni bir adam soraga çeker, soňra başga biri gelip şol bir soraglary berýär. Soňra üçinjisi gelip şol bir zatlar aýdýar. Oňa çen olar bir ýa meniň telefonumy alypdylar. Onýança bir FSB agent içeri girip Artyom, "Seniň erkek doganyň barmy?" diýip sorady. Men telefonnaky ähli belgilerimi pozanlygyma garamazdan telefonnaky kontaktlarda meniň erkek doganymyň adamın adının anık bolmanyna garamazdan yalan söylemegin manisi yok diye netije geldim. Olar anıklamak istesediler anıklardılar. Şonun üçin men hawa erkek doğulum mar diydim. Sonra ol uyağın barmı deyip sorudu. Men yok uyağım yok deyip cevap verdim. Şonu ol bir gengzada aytdı. Ol özünü senin uyağın hükmüne tanıştıran birisi yalnızca sana hat yazdı. Görüp otursam menin xabarlaşıp bilen redaktorlarımdan biri mana hamalı uyağım yalı bolup hat yazıptır. Yağdayların nähil deyip soraptır. Lisak şonu doğrusunu aytmalı diyen karara gelyar. Men ilkinci yalan aydılığından sonra soruq edişirin üçüncü sağıdını Azat Evropa Zatık Radyosu'na kartımı çıkarıp görközdüm. Oğlunlar men Azat Evropa Zatık Radyosu'nun Ukrayna kulluğu için ştahattan daşarı xabar çökmüne suratoda düşüryarın. Men siyahat ediyarın, on ediyarın, mun ediyarın idim olin. Olar düşnüklü dediler. Lisak'ın Kırım'da Kırayna yaşayan kvartirası barlanyar. Onun kompüterini ve beyleken camlarını alyarlar. Hiç il bir kanunda tapılmayar. Yönü takdir birden karışılmadık vakalara duçar edip başlayar. Ol 23. fevralda Rusya'da milli bayramçılık olan vatan korosluğun gününe tutsak ediliyar. Men oların koridorda menin ne edip oların gıydlarla savuna gitmek varadak planlarını bodanı umarıda şikayet ediyen gurunlarını eşittim deyip Lisak'ı atlayar. Olar başlıklarını çağırdılar. Başlık geliyar. Ne emeteceğini bilen ok. Olorun hiç gaysa ne emeteceğini bilen ok. Olar kasak pitin keteki adamlardı. Ve bunun bir topar hasavat bir topar koşmaçı iyi iş bolcağını düşündüler. Görünüşünün FSB ofisiyeler öğe dincalışlarına ziyan yetirmedilik maksadı bilen Lisak'tan öğüdünü video yazık etmegi. Onu öğüdünün kırıma pulgadanma için geleneğini aitmağı teklif ediyerler. Ol video yazık ediyer. Şundan sonra onu koy veriyerler. Lisak dangdan sağıt 5'te avtobüsü miniyer. Ve Rusya tarafından basılıp alınan kırımın administratif çağının Ukrayna geçmeyi başarıyer. Bolup geçen şeyle kıyınçılıklardan sonra Lisak öğüdünün meydanı işine ağrı kesme veriyer. Ol kırım saparlarına gaytadan başlamadan uzul. Azat Evropa Zatık Radyosu'nun Kiev'teki idarasını 6 ay işleyer. Ol tasbir yıl tuğruğu gidip gelip duruyor. Kırım hakikatları taslamasını video yazık ediyer. Yine sonra yine bir gedek FSB tarafının soruğu çağırlıyor. Bu gedek Lisak'a cevapkarçılığa çekmek bilen haybadatılıyor. Ol Rus kanunçuluk esasında bir kanun jurnalist olup işlemekte hem de Kırım'a iş için sapar edeceğini mealim etmedilik tayıplanıyor. Ol kaziyete karışmağı direk tövük gölçülük almalı diyen karara geliyor. Ve yine bir gedek serketten aşmağı başarıyor. Şundan sonra ol kaydıp Kırım'a dolanmıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mart aýy mejburi çäreleriň köp bölmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlar bag ekişlik işlerine we at çapyşyga tomoşaçy bolmagy iýdigiderli mejbur edilýär. Azatlyň habarçylaryna görä çäreleriň sany bahar pasly başlanaly bäri gitdigiçe köpelipdir. Paýtagtda studentler her dinç günleri guramaçylykly görnüşde ipodrom alınıp barlýar we at çapyşyklara tomoş etmäge mejbur edilýär.
Şenbi we ýekşenbi günleri studentler dinç almagyň we özlerine zerur işler etmegin ýuwunyp ardynmagyň ýerine ýer şäherden umumy ýaşaýyş çaýlarynyň awtobuslary mündürlip ýazky mewsümiň At çapşığına ipodromlara mecburu tomoşa çökmünü alınıp gidiliyerler.
Deyip paytaxtlı çeşme etdi. Bu yagdaydan xabarlı çeşmelerin sözlerine uğraya studentlerin çare çekilmege yaz paslı gutoriyanca devam ettirilir. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şol sanda studentler öz dinç alış günlerinden mahrum edilmegine nagile bolyarlar. Üstesine at çapşığı bilen düüpten gızıklanmayanlığını belliyerler. At çapşığındaki tomoşaçıların aglabası ona ve atlara gızıklanması ve hövesi olmadık yaş yigit hem gıyız taliplerden ibarat dip çeşme belledi. Yokoru kuzaylarının studentleri bağ ekişlik bilen bağlı çarelere hem katnaştırılyarlar. 22. Mart'ta Türkmenistan'ın ekli kuncoklarında geçirilecek ekli halk bağ ekişlik çarelerine studentlerin hükman katnaşmalıdığı onlara önünden duyduruldu deyip yine bir çeşme şeyle deydi.
Kimnekim prezidentin yol başlığına bağ ekmek çaresine katnaşmaktan boyun kaçıran yağdayına studentin okuna yetişenine karamazdan onun okudan kovulacak Gwarada aydylyp haybat atlyar.
Studentlaryň söýlerine görä olar öz muallimlerine ıssyk howada suwarylman ekilýän baglaryň gurayanlygy edilen adabyň puç bolýanlygy barada aýtsalar muallimler nahallaryň göz üçin ekilýänligini açaçan boyun alýarlar. Türkmenistan'da bağ ekişlik yılda 200 bahar ve yaz mövsümünde geçirilir. Türkmen medyası yılda milyonlarca düyüp tezi ağacın oturduluyanlığını yıllar boyu haber verip geliyor. Ama ön ekilen ağaçların yağdayını ağzamayar. Davaralı yağdayda resmilerin ve iladın katnaşmağında geçirilen bağ ekmek çareleri devlet televizyonunda görkoduluyar. Televizyonda görkoduluyan reportajların kabiri sahnalaştırılıp önünden tayarlanıyor. Hususan da Mari vilayetinde bağ ekmek boyunca çareler oku caylarında ve edara kerhanalarında 1. fevralda geçirilipdi. Bu arada azatlığın Mari'daki xabarçıları fevral ayının başında maglumat beripdi. Ekilecek ağaçlar için şu ayda ilattan pul toplandı. Yurdun büjet edaralarının işerleri ve oku caylarında bilim alayan studentler hem okuçular Mart'ın başında pul tapşırmağa mecbur edilipdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.